ผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะมักจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อตัดส่วนของกะโหลกที่เสียหายทิ้งนะคะแพทย์จะต้องใช้วัสดุเทียมซึ่งทำจากไททานเนียมเป็นตัวทดแทนค่ะแต่ว่าชิ้นกะโหลกเทียมที่ทำจากไททานเนียมนี้ต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ในการผลิตและมีราคาแพงหลายพันดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้ทีมนักวิจัยด้านชีวการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์กำลังทดสอบการผ่าตัดทดแทนชิ้นกะโหลกด้วยกะโหลกเทียมที่ผลิตจากเทคโนโลยี 3D printers ค่ะดร.ฟิลิปส์โบตันผู้ริเริ่มการนำเทคโนโลยี 3D printers ไปใช้ในการผลิตชิ้นกะโหลกเทียมนี้เขากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยลงค่ะ
It can be anything from motorbike accidents
เขากล่าวว่าอาการบาดเจ็บอาจจะเกิดจากการประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์หรืออุบัติเหตุต่างๆที่ไม่คาดคิดเขาชี้ว่าการรักษากะโหลกศีรษะที่แตกร้าวเสียหายรุนแรงทำได้ยากมากค่ะเทคโนโลยี 3D printer สามารถผลิตแม่พิมพ์ของชิ้นกะโหลกของคนไข้ที่เสียหายได้โดยทีมงานใช้ภาพ CT scan ของผู้ป่วยเป็นแบบในการพิมพ์ค่ะหลังจากนั้นทีมงานจะทำการหล่อชิ้นกะโหลกตามแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมาโดยใช้วัสดุที่เรียกว่าซีเมนต์กระดูกโดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์สหรัฐและใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นทางด้านคุณเจอร์มี่ควาชินสกี้สมาชิกทีมนักวิจัยกล่าวว่าชิ้นกะโหลกเทียมที่ทำขึ้นจากแม่พิมพ์นี้ช่วยผลิตชิ้นกะโหลกเทียมที่มีขนาดและรูปร่างได้ตามต้องการอย่างเหมาะเจาะพอดีค่ะ
We use this 3D image to determine exactly the shape and size of the missing segment of bone.
เขากล่าวว่าทีมงานใช้ภาพ3มิติในการระบุชัดเจนถึงรูปร่างและขนาดของชิ้นกะโหลกที่ต้องการนำไปทดแทนส่วนกะโหลกที่เสียหายและถูกตัดทิ้งคนไข้บางคนต้องใช้แผ่นกะโหลกเทียมทดแทนเพียงแค่4เซนติเมตรแต่ว่าบางคนต้องใช้กะโหลกเทียมทดแทนถึง 40% ของกะโหลกศีรษะทั้งหมดค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ซิดนีย์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่จะนำเทคโนโลยี 3D printing ไปใช้ในการสร้างจมูกและแก้มเทียมในอนาคตค่ะเช่นเดียวกับการหล่อกระดูกไหปลาร้าเทียมและอวัยวะส่วนอื่นๆเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ที่บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุต่างๆทั้งในออสเตรเลียและในประเทศอื่นๆด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Thank you.